Jēkabpils biedrībā Cerību sala notiek deju nodarbības, bet tās nav parastas dejas, bet gan dejas sēdus. Dalībnieki sēž krēslos un mūzikas pavadījumā izpilda dažādas kustības ar rokām un kājām. Šāds deju veids ir domāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī senioriem, kuriem ir grūtības nostāvēt kājās. Nodarbības Jēkabpilī pasniedz deju skolotāja Indra Spalviņa. Viņa skaidro, ka dejas sēdus ir labs veids, kā izkustēties un gūt prieku.
Šīs dejas nav ar tādu medicīnisku mērķi. Šīs dejas ir vairāk ar emocionālu, ar mentālo mērķi cilvēkus savest kopā, lai viņi kopā skaistas mūzikas pavadībā būtu vienoti un varētu izkustēties, jo būsim atklāti. Cilvēki ar kustību traucējumiem, cilvēki ar īpašām vajadzībām skaitās mūsu atstumtā sabiedrības daļa. Un ikdienas cilvēks īsti nepieņem. Un parastā deju kolektīvā viņiem noteikti nav piemērota vide. Tad šīs dejas ir tieši tās, kas viņiem varētu ļaut saprast un apzināties, ka arī viņi to spēj.
Biedrības Cerību sala biedri ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Daudziem ir problemātiski izpildīt kustības ar kājām, citiem slikti klausa rokas. Tomēr Indra Spalviņa uzsver, ka dejas sēdus ir piemērotas arī šādos gadījumos.
Šīs dejas ir svarīgi dejot vismaz galvā, vismaz domās. Un tas fenomens ir tāds, ka mums parasti tā desmit nodarbību ciklis ir bijis projektos un pēc tām desmit nodarbībām kaut maz lietiņās, kaut puscentimetru, centimetru, bet tā roka kāja pakustās. Un tas ir apbrīnojami, tiešām apbrīnojami.
Pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nākošā kombinācija ir tāpat tura uz dzēlīšiem.
Lai dejas padarītu interesantākas, tiek izmantoti dažādi atribūti, piemēram, perkusijas, lakatiņi un citi palīgi materiāli. Jēkabpils biedrībā Cerību sala paredzētas 10 nodarbības divām grupām. Tās notiek biedrībai īstenojot projektu. Biedrības valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa uzsver, ka no dalībniekiem ir daudz pozitīvu atsauksmju.
Sevišķi varu pieminēt Ričardiņu, kaut gan viņam ļoti slikti strādā rociņas, kājiņas, bet viņš centās izpildīt katru nodarbību, katru parādīto zīmīti, ko skolotāji rādīto viņš izpildīja. Bērniem ļoti patīk, jo te notiek nodarbinātas ne tikai teiksim, rokas, kājas vai kaut kas, te nodarbinātas visi muskuļi, muskultūra, turpat ir jāšūpojas, visi ķermenis tiek izšūpots, rokas, kājas, to var darīt tik, cik tev cilvēkam ir spēka. Par spēku nekas netiek prasīts, un tāpēc visiem laikam patīk.
Dejas sēdus izmēģina gan Cerību salas biedri un klienti, gan viņa tuvinieki. Olga ir mamma bērnam ar īpašām vajadzībām. Viņa uzsver, ka tā ir ļoti laba iespēja.
Mums patīk, ļoti patīk, tāpēc, ka mums tas ir pirmo reizi. Mēs tādam dejam nestringājam, kustības viss sap. No sākuma pēc tam jau vieglāk, ja viņš ar prieku iet uz šo nodarbību un gaida. Interesanta, ļoti laba lieta, kad nevar tā kustēties, grūti, lai izkustinātu locitāvus viss, ar mūziku vēl, tas ļoti palīdz.
Labā! Dejas sēdus ir senioru deju apakšžanrs, kura pirmsākumi meklējumi Vācijā. Indra Spalviņa ir Latvijas senioru deju apvienības valdē, un viņu šajā deju žanrā apmācīja apvienības priekšsēdētāja Laimdota Andersone. Bet tuvākajā laikā deju skolotāja plāno pilnveidot savas zināšanas un prasmes ārzemēs. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.